Galveston.
Galveston. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 časova i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Prošle godine u nekim pretežno manje razvijenim zemljama Evropske unije podigla se velika prašina zbog nalaza da se na njihova tržišta plasira roba slabije kvaliteta, iste vrste i istog proizvođača. Čitav slučaj stigao je i do Evropske komisije, a za to su zaslužna udruženja potrošača. Koliko je potrebno da Srbija dostigne takav standard u poštovanju prava potrošača, zavisi pre svega od snage države da obezbedi njihovu zaštitu. O tome govorimo u susret sutrašnjem Svetskom danu potrošača. Šta motiviše ljude da se angažuju u humanitarnim i mirovnim akcijama Ujedinjenih nacija i da li te misije ostvaruju svoje ciljeve? Ova pitanja podstakao je jedan tragičan događaj, stradanje srpskog državljanina u avionskoj nesreći u Etiopiji. Za Radio Beograd govori Ratko Petrović, pripadnik najnovije mirovne misije Ujedinjenih nacija u Sudanu. Svetski podaci govore da skoro svaki deseti stanovnik ima neku formu bubrežne bolesti koja je neprepoznata i često nelečena. Samo u Srbiji oko 5000 ljudi na dijalizi. Pošto smo sve starija nacija, nužno će i broj bubrežnih bolesnika biti u porastu. Povodom Svetskog dana bubrega govorimo o lečenju najtežeg oboljenja ovog organa, kancera. O ekskluzivnoj izložbi Berninijeva škola i rimski barok, koja je pre nekoliko dana otvorena u Beogradu, razgovarat ćemo sa Lidijom Ham iz Narodnog muzeja, a čućemo i segmente nove emisije Koje kuda. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell. Mommy!
Marvin Gaye and get it on. Ooh, babe, got that healing that you want, yeah.
Like they say in the song.
Od početka godine u Srbiji je registrovano 5312 prigovora potrošača. Najviše je žalbi na kvalitet obuće, usluge mobilnih operatera i turističke usluge. Potrošači, međutim, često i ne znaju kako su njihova prava i kako da ih ostvare. U sedmici u kojoj se obeležava Svetski dan potrošača, pokrenuta je kampanja pod nazivom Da kupovina bude milina. Tim povodom naša sagovornica je Slađana Petrović, načelnica u sektoru za zaštitu potrošača u Ministarstvu trgovine. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Čini se da je ovaj broj od oko 5300 prigovora za dva meseca mnogo.
Taj broj predstavlja u stvari broj podnešenih potrošačkih prigovora, ali nisu samo prigovori u pitanju, tu je veliki broj, da kažemo, i saveta, zahteva za informacije, i znači sve što potrošača, da kažemo, muči u trenutku kada je obavio neku kupovinu ili želi, planira da obavi neku kupovinu.
Pretpostavljam da i ova kampanja koju ste pokrenuli, Da kupovina bude milina, ima kao osnovni cilj zapravo da informiše ljude o njihovim pravima i kako da ih ostvare.
Zadovoljan potrošač je automatski i zadovoljan trgovac. Tako da ministarstvo je pokrenulo ovu kampanju i koja će trajati dve nedelje. U okviru te kampanje predviđene su niz aktivnosti. Jedna od aktivnosti za koje smatramo da su veoma interesantne, to su prikazivanje specijalizovanih spotova gde su, da kažemo, obuhvaćene teme, da kažemo, najinteresantnije teme potrošačkih problema vezano za elektronsku trgovinu, trgovinu na malo, turističke i telekomunikacione usluge. Znači sve su to teme koje, da kažemo, u današnje vreme je svako od nas verovatno imao neki potrošački problem do sada.
Da. E, kad ste već pomenuli probleme, dakle, šta je to sa čime se potrošači najviše muče? U kojim segmentima imaju najveći problem da zaštite svoje pravo?
Pa možemo reći da potrošači najveći problem imaju vezan za rokove rešavanja tih reklamacija, podnesenih reklamacija, kao i na odgovore od strane trgovaca prilikom podnošenja reklamacije.
A šta zakon propisuje kao obavezu trgovca?
Zakon je propisao da je obaveza trgovca da u roku od 8 dana odgovori potrošaču da li je njegova reklamacija osnovana ili ne. Tako da za 15 dana je rok za tehničku robu i namešte. Tako da je to neki rok koji je zakon predvideo i koji su trgovci u obavezi da poštuju.
I da li poštuju i u kojoj meri?
Pa da vam kažem, nekad da kažemo statistika naša koju mi imamo, taj rok se, da kažemo, poštuje, ali ne baš toliko.
I to je ono što vi kažete da potrošači imaju problem sa tim.
Jeste, da.
I kad dođe do takve situacije, šta potrošač ima na raspolaganju kao mogućnost da reši svoj problem?
Ukoliko potrošač je uložio potrošački prigovor, izjavio reklamaciju, ukoliko mu u roku od 8 dana, kako je propisano zakonom, nije odgovoren od strane trgovca, potrošač ima pravo da se obrati Udruženju za zaštitu potrošača, da traže savet, ukoliko ne zna svoja prava naravno, da traže savet šta dalje, kako dalje da postupa. Automatski trgovac je tu u prekršaju pošto je on u zakonskoj obavezi da odgovori potrošaču, tako da potrošač može i da podnese prijavu u tržišnoj inspekciji koja je nadležni organ.
Ukoliko tih slučajeva procentualno se potrošač odluči da pozove inspekciju?
Pa znate kako, potrošač i dalje negde smatra da tržišna inspekcija može da mu reši problem, ali mi smatramo da je prva distanca kome potrošač treba da se obrati je udruženja za zaštitu potrošača koje finansira Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, jer su oni ti koji će potrošača da upute, dati mu savet, pružiti pravnu pomoć, znači sve ono što je neophodno da bi potrošač bio zadovoljan, odnosno pokušao da reši svoj potrošački problem.
Kad stvar dođe do suda, onda pretpostavljam ljudi, većina ljudi digne ruke od toga, jer prosto ti postupci su dugi, koštaju i već je čovek u problemu jer ima trošak zbog nečega što nije zadovoljilo njegovu potrebu u ovom ili onom smislu.
Apsolutno je tako. Znači potrošač, da vam kažem, sve manje se odlučuje na sudske sporove, jer su oni stvarno dugi i skupi. Zato Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, odnosno sektor za zaštitu potrošača, planira da što više pojača unapređenje van sudske zaštite prava potrošača. Tako je, na taj način bi pokušalo da što jeftinije potrošača, da kažemo, dovede u vezu sa trgovcem i pokuša da van sudski reši spor. Tako da.
Imali smo prilike da čujemo i za niz kolektivnih tužbi kad su neke situacije u pitanju i kažite mi kako se odnosite, odnosno kako se ovaj sistem, odnosno zakoni, da li prepoznaju tu kolektivnu tužbu kao validnu i kako na nju odgovaraju?
Apsolutno. Kolektivna zaštita potrošača je, da kažemo, u usponu kod nas i imamo, da kažemo, dosta rezultata gde su najveći, da kažemo, lanci u slučaju prekršaja, odnosno povrede kolektivne zaštite potrošača, morali da daju korektivne izjave gde su se obavezali da ćete, da kažemo, probleme, odnosno nepravilnosti uskladiti i uskladiti svoje poslovanje u skladu sa zakonom. Tako da mislimo da je to jedan veliki napredak koji će naravno i dalje u budućnosti da kažemo se unapređuje.
Da. Pretpostavljam da sve ovo što sam vas ja sad pitala su neki odgovori koje će građani moći da dobiju kroz kampanju i da su to isto neka pitanja koje će oni postavljati i na terenu. Kako ste zamislili taj rad na terenu u sklopu ove kampanje?
U saradnji sa udruženjima ministarstvo je predvidelo i održavanje da kažemo nekoliko okruglih stolova u oblasti na temu da kažemo zaštita potrošača u oblasti usluga od opšteg ekonomskog interesa. Posebno bih istakla 15. mart, to je dan potrošača, svetski dan zaštite prava potrošača, kada Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u saradnji sa Udruženjem zaštita potrošača Beograd i turističkom školom organizuje jedan događaj tako da se najmlađom populacijom, da kažem, ajde nije najmlađa, ali jednom mladom populacijom koja predstavlja već, što kaže, ozbiljne potrošače, a samim tim i njihova struka je, da kažemo, u budućnosti trgovac, da im što više približi tu temu potrošač trgovac, tako da smo organizovali jedan mini kviz gde ćemo imati dve škole, to je trgovačka škola iz Beograda i ekonomska trgovačka škola iz Kikinde, koji će da kažemo odmeriti znanja u oblasti zaštite potrošača na jedan vrlo, da kažemo, interesantan, ali i edukativan na ovaj način.
U sklopu pripreme ove kampanje rađeni su i neki predlozi izmena samog zakona o zaštiti potrošača, kao i predlozi strategije. To je dakle nešto što se tiče sistemskih rešenja i prilagođavanja nekoj evropskoj regulativi.
Svaki zakon koji je u primjeni i dok se primenjuje, onda možemo da uočimo i neke, da kažemo, manjkavosti i nedostatke. Mi smo u obavezi naravno da sve te manjkavosti, da kažemo, negde evidentiramo i kada dođe vreme da se rade izmene i dopune zakona, iste implementiramo u nov zakon. Također smo u obavezi da implementiramo i nove odredbe Evropske unije po direktivama Evropske unije, tako da sve to će biti obuhvaćeno novim zakonom. Trudimo se da, pošto Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije vodi taj nacionalni registar potrošačkih prigovora, koji predstavlja stvari nama bazu, statističku bazu, na osnovu koje također možemo vidjeti gdje su najviše, da kažemo, manjkavosti u samom zakonu, i na osnovu toga možemo, da kažemo, i to su nam neke smernice za dalje, znači u prilikom izrade zakona. I
taj nacionalni registar se, pretpostavljam, dorađuje?
Nacionalni registar je u primjeni, nadograđen je, i on je od 1. Januara 2019. godine javno dostupan, tako da potrošači online mogu pristupiti njemu i na brz i jednostavan način uložiti svoj prigovor, tražiti neki savjet ili informaciju, tako da taj prigovor upućen je udruženjima, automatski, znači, prosleđuje se udruženjima na regionu na kome potrošač inače.
E sad, kad ste pomenuli udruženja, kad ukucate udruženje potrošača, što šta izađe nad pretraživačima, i kako čovjek da zna koje je pravo udruženje i koje će zastupati njegov interes?
Pa da vam kažem, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija na svom sajtu, odnosno internet stranica Sektora za zaštitu potrošača, koji glasi www.zastitapotrošaca.gov.rs, i ima na svom sajtu, znači, udruženja koje ministarstvo finansira. Ta udruženja su podeljena po regionima, znači oni pokrivaju čitav region Republike Srbije, tako da mi u svakom slučaju upućujemo potrošače da prvo pogledaju na sajt Ministarstva trgovine, tako da to su najsigurniji, i to su udruženja koje mi finansiramo, i tako da mislim da tu ne bi imalo problema.
Po kom kriterijumu se vi opredelite koje udruženje će biti reprezentativno?
Pa Ministarstvo trgovine svake godine raspisuje konkurs podsticaj na sredstva, i na osnovu tog konkursa oni imaju svoje projekte, tako da ministarstvo na osnovu projekata koje one, da kažem, prilikom konkursa dostave, razmatra, znači, koje su to udruženja koja nude najviše, da kažemo, mogućnosti da kažemo zastupaju potrošače.
Je li bilo slučajeva da neko udruženje, na primjer, izgubi tu licencu ili već kako vi to zovete?
Nije bilo do sada, jer mi finansiramo 8 udruženja koje, naravno, mislim, zajedno i sarađujemo s njima, ali da kažemo, mi ih i kontrolišemo, tako da do sada nije bilo.
Koliko su relevantna udruženja koja rade po projektima nekih međunarodnih organizacija za zaštitu potrošača?
Pa da vam kažem, verovatno su relevantne, jer nije lako dobiti sredstva koja finansira Evropska unija, tako da, mada oni naravno usklađuju sva po svoje poslovanja u skladu sa našim zakonom.
Kad ste pomenuli prilagođavanje toj evropskoj regulativi, koliko je Evropska unija raspoložena da podrži i neke zvanične državne projekte u vezi sa zaštitom potrošača? Pretpostavljam da je i ovaj projekat u saradnji sa Evropskom unijom.
Jeste, apsolutno je zainteresovana za saradnju sa državnim organima. Evo, mi baš upravo imamo projekt i Twinning projekat dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji, u okviru koje je i ova kampanja, tako da, koje finansira Evropska unija, i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u saradnji sa Ministarstvom za inovacije i tehnologiju Mađarske i regionalne agencije Senec Pezinok iz Slovačke Republike smo zajedno na ovom projektu, i on će trajati do avgusta 2019. godine. Znači, nama je prioritet ovaj projekat da se završi uspešno, mada moramo da istaknemo da imamo izuzetne rezultate kako u zakonodavnom, tako i u strateškim aktivnostima, i ovim svim našim aktivnostima kampanje, podizanje nivoa svesti, održavanja obuke, tako da prioritet nam je završiti ovaj twinning projekat sa uspehom.
Kad ste pomenuli obuku, čini mi se da postoji jedan segment u toj potrošačkoj sferi koji je tek u začetku, to je elektronska trgovina i tu ima dosta nedoumica. Nedavno smo imali prilike da čitamo o nekim vrlo neprijatnim iskustvima potrošača koji učine nešto i neoprezno i svojom krivicom dođu u neku neugodnu situaciju da budu oštećeni, a sve je to posljedica možda neupućenosti. Da li ćete se posebno kroz ovu kampanju baviti time ili postoji opet u planu neka vrsta obuke za instrukcija za tu elektronsku trgovinu?
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je vršilo obuke na temu elektronske trgovine u saradnji naravno sa i sektorom za trgovinu, tako da mi smo, da kažemo, konstantnoj, da kažemo, obuci kako trgovaca, tako i potrošača. Potrošači moraju da budu svesni da prilikom online kupovine moraju da budu oprezni, jer naravno prvenstveno da koriste HTTPS, znači zaštićeni sajt, i da proveravaju da li je taj trgovac registrovan, što je najbitnije. Znači, ukoliko nije, onda apsolutno nemate nikakva prava, znači, po zakonu zaštite potrošača. Znači, kupovina online predstavlja, da kažemo, jednu mogućnost da vi robu vratite u roku od 14 dana ukoliko vam ne odgovara, ali samo ukoliko je trgovac registrovan. Tako da mi, eto, apelujemo na potrošače da prvenstveno pre donošenja odluke o kupovini moraju da budu malo oprezniji, znači da ispitaju da kažemo sigurnost samog sajta sa koga koji posmatraju i sa koga žele da izvrše kupovinu, kao i proizvoda, znači sve ono što taj sajt nudi.
To znači da ukoliko su ispunjene ove pretpostavke o bezbednom pristupu sajtu, da je prodavac registrovan, da se onda sva prava koja se odnose na regularnu trgovinu i zaštitu potrošača mogu primeniti i u ovom slučaju.
Može, znači zato što čim je registrovan trgovac, vi apsolutno imate prava, znači u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača, tako da slobodno možete, da kažemo, pretraživati i birati šta želite da kupite.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru.
Molim. Skip, 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 skips a beat. Only my street life, with some kicks, yeah. I can't see.
torn.
Playing with this lady is starting out a grief
My
fall.
Vibes keep going up and down like a seesaw. Should've just taken that to the cinema to see saw.
Oh, she let me speak with her. I figured her figure's a short, short winner.
Yeah. Plus I got a lead from the back. I'm a skipper.
Skip
a beat.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Komban dvorana, utorak, 19. mart, u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno vuče.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Legendarni duo vanserijskih gitara Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić premijerno predstavljaju dugo iščekivani projekat Kruševo 2 na koncertu 16. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival Aplauz.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Stanway, koncertna sezona. Kraljica klavira Elizabet Leonskaja. Kolarac, 18. mart u 20 časova.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka, više vrsta, 270 grama, 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine. 35 talentovanih mladih pijanista iz celog sveta. Zadužbina Ilije Mrkolarca od 21. do 30. marta 2019. godine. Osnivač i pokrovitelj Skupština grada Beograda. Nagradni fond Ministarstva kulture i informisanja. Dobrodošli.
Istinita priča koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića koji je osvojio žiri i publiku na Filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postpaid tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Neki od nas su trgovci, a svi smo potrošači i svi volimo da smo u pravu. Ponekad se desi da ne razumemo, ponekad se desi da nas ne razumeju, ali tu je Zakon o zaštiti potrošača koji reguliše prava i obaveze i potrošača i trgovaca. Da se bolje razumemo, da kupovina bude milina, kampanja za prava potrošača. Ovaj audiozapis izrađen je uz finansijsku podršku Evropske unije.
Jorgos Jorgopoulos, Mozes Rosenberg, Bojan Ivanovski. Upoznajte virtuoze na premijernom koncertu u Combank dvorani 14. marta. Guitar Art Festival. Aplauz.
Eko.
Take us one flight, we'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see ya. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can feel the tension. We can cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Do you got plans tonight? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't even get you off my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. With me, you and I can't even get you off my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. With me, you and I can't even get you off my mind. From Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. Do you got plans now, baby? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I can't get you off my mind. Can't get you off my mind.
Deset je časova 38 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin Šetnja. Pre nekoliko dana u avionskoj nesreći u Etiopiji stradalo je nekoliko desetina humanitarnih radnika, među njima je bio jedan naš državljanin. To je nametnulo razmišljanje o tome šta podstiče ljude da učestvuju u mirovnim i humanitarnim akcijama i da li one ostvaruju svoje ciljeve. O tome je sa Ratkom Petrovićem, pripadnikom najnovije mirovne misije Ujedinjenih nacija u Sudanu, razgovarala moja koleginica Jelena Vidić.
Ratko, najpre hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
Možda počnemo od toga šta vas je motivisalo da uopšte krenete da radite za Ujedinjene nacije u tim misijama koje su obično u najsiromašnijim i ratom razorenim zemljama, ili možda od toga gde ste vi zapravo sada?
Ja vam se javljam iz Džube, koja je glavni grad Južnog Sudana. Južni Sudan je najmlađa zemlja i najmlađa članica Ujedinjenih nacija, koja je to postala 2011. godine kada se nakon referenduma odvojila od Sudana. Interesantno mesto da se bude, mada kad dođem kući vrlo često, u stvari novi ljudi koju poznajem prilično me onako zabezekno to gledaju, neki to verbalizuju, neki ne, ali otprilike izgleda kao koji je tebi andrak da tamo budeš i si ti stvarno malo lud, pa sad ne znam, možda jesam, možda nisam, ali tu sam gde jesam i ovo radim sa prekidima već nekih 11 godina, ovo je moja četvrta misija, ako računam dva odlaska u Liberiju, u prvom trenutku za vreme obnove zemlje, a u drugom trenutku za vreme najgore krize ebole koja se ikad desila i nadam se da se više nikada neće desiti. Sad, što se tiče motivacije, a ne znam kako to da objasnim, mislim da sada iz ove perspektive to izgleda kao nešto potpuno prirodno i nešto kao da je to zapravo razlog zašto sam ja u ovom trenutku, u ovom obliku na planeti, i to bi bilo neko objašnjenje. Sad, verovatno, ako idem nazad, pretpostavljam da je jednom trenutku je bio neki financijski moment, sad mi to zaista nije bitno, nekako nekad se osjećam da bih ovo radio iz čistog altruizma, ako ću to tako da nazovem, ali bukvalno volonterski, bez ikakve financijske injekcije ili razloga.
Koliko je ljudi iz Srbije u misiji u Južnom Sudanu i koje poslove obavljate?
Ovde nas je, ako se ne varam, trenutno četvoro. Krenut ću od Aleksandre iz Saške iz Prijepolja. Ona se bavi administracijom, a u slobodno vreme voli da putuje i da upravlja helikopterom na različitim interesantnim i egzotičnim destinacijama. Tu je Nebojša Neša ili Neš Ranković. On je naš counselor, znači on se bavi psihologijom i psihološkim, emotivno-socijalnim zdravljem nas ovde. Njegova uloga je isto jako, jako bitna. Onda bih naveo Gorana, koji je sa Karaburme, ali sada živi na Zvezdari. On po meni ima nekako najkonkretniji, bar što se rezultata tiče, zadatak ovde. On je deminer i oni imaju vrlo interesantne priče. Recimo, nedavno, pre neka dva meseca, su uklonili i deaktivirali avionsku bombu iz tog nekog sukoba, navodno sudansko-bugarske proizvodnje, i uglavnom ta mina je tako stajala i služila pripadnicima lokalne policijske stanice nedaleko Džube da na njoj malo sednu, odmore i verovatno doručku i ručaju ili popiju šolju čaja, sve dok u jednom trenutku neko nije shvatio da to eksplozivno punjenje još uvek aktivno, tako da je onda Anmas, koja je zapravo njihova misija, i oni su isto deo Ujedinjenih nacija, je da uklanjaju i bore se na ovaj način protiv rata. I tu sam ja. Ja radim na radio stanici Ujedinjene nacije i mirovna misija Ujedinjenih nacija ovde i ima radio stanicu kao svoj neodvojivi deo, i naša uloga i svrha je da širimo vesti i informacije vezane za mirovni proces, a s druge strane i da pomognemo ljudima sa porukama i specijalnim programima kako bi oni došli do pomirenja i kako bi zajedno krenuli da grade i izgrade svoju zemlju, tako da bi i ona, nadam se, skorije nego kasnije postala jedna lepa zemlja za život, zato što postoji zaista veliki potencijal da to tako i bude.
A kako funkcionišu misije sa lokalnim zajednicama? Kako gradite poverenje, ispunjavate ciljeve?
A ovo je vrlo specifično pitanje i sad iz mog nekog ličnog iskustva, kao što spomenuh malo čas, ovo je moja treća, to je četvrta misija. Samo da se zadržim na Liberiju, koja je zemlja u zapadnoj Africi i gde je UN dočekan zaista širom otvorenih ruku i viđen ne kao oslobodilac, ali neko ko je pomogao da se rat konačno zaustavi i da Liberija nađe svoj mir nakon tih jedno 15 godina stvarno strašnog sukoba u kome je više od 250.000 ljudi poginulo. Dok ovde u Južnom Sudanu je to malo drugačije. Ako bih opisivao trenutan odnos vlasti Južnog Sudana i mirovne misije, nekako ne osjećam se baš kao da smo mi nešto voljeni ili cenjeni ovde, tako da to je jako interesantno i nešto sa čime mi živimo svaki dan. Često nalazim nekako velike sličnosti između nas tamo na Balkanu ili u bivšoj Jugoslaviji, kako god hoćete, i ljudi ovde, dosta su ljudi ponosni, dosta su emotivni, dosta brzo i eksplozivno reaguju i pamte ko slonovi, posebno ako im učiniš nešto nažao. Nažalost, a recimo u Liberiji je to bilo, ne znam, bude jako veliki neki eksces i nakon 5 minuta ljudi sede zajedno i smeju se i sve zaborave i nastave dalje. E sad, kako mi funkcionišemo ili sad, na kojim nivoima funkcionišemo, recimo, sam način na koji je sve to organizovano ovde, znači ja živim u kontejneru, to je jedna plastično-metalna nastamba od nekih svojih 15-ak, možda 20 kvadrata sve skupa, i u sličnom jednom objektu i radim. I ta dva objekta su neka 4 minuta peške jedno od drugog i mi živimo u kampu koji je pored aerodroma i isto tako imamo još jednu bazu koja je s druge strane, planine da tako kažem. To je mnogo drugačije nego ono što smo imali u Liberiji, gde si ima da opet kažu, ja znaš šta, možeš da budeš napadnut, i dešavalo se naravno da su ljudi bili napadnuti i opljačkani i nekad fizički povređivani, međutim ja zaista nikad nisam imao problema i nije bilo ono, prilično često se dešavalo da krenem sa posla kući, to je nekih 3-4 km i onda kreneš tako kroz naselje, pozdravljaš se s ljudima, igraš se sa decom i ostalo, tako da možda je to neki jedan od načina kojim se gradi poverenje, da oni vide da ti nisi sad, ne znam ja, nekakav čovek koji je drugačiji ili neki uljez tu, nego jednostavno te prihvate i ta zajednica te prihvate. Ovde nemamo tu mogućnost, nekad se desi da bukvalno 7 dana ne izađemo odavde. Jel tako radimo? Probudiš se ujutru, dođeš na posao, dok završiš sa poslom, vesti su gotove u 6, imamo neku emisiju do 7, kraj te emisije se poklapa sa zvaničnim policijskim satom, nakon kojeg mi ne smemo da budemo van kampova Ujedinjenih nacija, to je znači od 7 uveče do 6 ujutru mi ne možemo da izlazimo nigde. Tako da to dosta ometa nekakav suživot, to je bilo, onemogućava bilo kakav suživot sa lokalnom zajednicom. E sad opet s druge strane, taj Radio Miraja je ovde već 13 godina koliko emisija i mislim da je to još uvek u Africi, a posebno u Južnom Sudanu, najjače sredstvo i najbolji način da se komunicira sa ljudima i čini mi se da to radimo jako uspešno po nekom istraživanju koje još nije objavljeno. Evo, imate ekskluzivni pristup informacijama koje još nisu zvanične, ali kako mi je rečeno, mi jesmo najpopularniji radio u zemlji.
Južni Sudan nije vaša prva misija, više puta ste naglasili. Da li napori Agencije Ujedinjenih nacija daju zaista rezultate u tako devastiranim društvima?
Postoji momenti kada si potpuno onako i čini ti se da sve što radiš zapravo nema nikakvog smisla. Evo, samo da se okrenem, znači došao sam ovde početkom 2016. Sad sam ovde gde jesam, znači 3 godine kasnije. Zemlja je u lošijem, mnogo, mnogo lošijem stanju nego što je bila kada sam ja došao. Jako su imali jako velike očekivanja i želje da konačno pronađu mir. Umesto toga dobili smo još jednu epizodu ratnu i evo sada se opet pokušava da se taj mir nekako ustoliči i konačno da se negde krene. Opet s druge strane, za ove 3 godine smo kao radio napravili takve neke pomake, proširili smo pokrivenost i omogućili smo i još omogućujemo, to nam je sad plan za ovu godinu, da proširimo našu slušanost i da ponudimo još više ljudi u zemlji. Trenutno ja mislim da mi pokrivamo negde dve, ne mogu tačno da kažem, zato što je to i te 2016. milion ljudi je napustilo zemlju od tada i žive većinom po izbjegličkim kampovima po Ugandi, Keniji i Sudanu i neki od njih u Etiopiji. Međutim, opet s druge strane, kažem, s jedne strane nekad se čini kao ne samo da nema napretka, nego da je situacija još i gora nego što je bila. Opet s druge strane, dovoljan podatak je reći da od nekih 8 miliona ljudi koliko trenutno živi, ja mislim, mada to ne može niko tačno da odredi, ali negde oko 8 miliona ljudi živi u zemlji trenutno, da međunarodne organizacije i različite agencije Ujedinjenih nacija zapravo brinu o više od 6 miliona. I bukvalno neki od njih ono, nemaju ljudi šta da jedu. I svetska organizacija je tu da ponudi tu hranu i da bukvalno omogući tim ljudima da prežive. Tako da, s jedne strane, nekad misliš da ne radiš ništa, a s druge strane da doprinosiš i da ne doprinosiš, a s druge strane, bez našeg prisustva ovde, mislim da bi kolaps bio neizbežan.
Moramo da podsjetimo da ste bili u Liberiji u vreme epidemije ebole i da vas pitamo šta zadrži čoveka u takvom užasu da se ne spakuje i ne ode na neko bezbedno mesto, naročito zato što vi i niste zdravstveni radnik.
Ovo pitanje o eboli, bukvalno sam se naježio. To jeste jedan od možda najgorih iskustava, mada čini mi se onako close impact da je bilo i gorih, a opet s druge strane jedan od najdivnijih i najdirljivijih iskustava, zato što je to bio jedan od tih primjera kada ti jednostavno shvatiš da to što radiš zapravo jako puno ima smisla i da radio ima i veliku ulogu i veliku moć i da je taj radio bio iskorišten na najbolji mogući način, a to je bilo za širenje poruka i upozoravanje ljudi i zapravo uspešan pokušaj uticanja na njihovo ponašanje i na promjenu njihovog ponašanja. E sad, šta me je zadržalo u takvom užasu? Ne znam. To je valjda ko sam i šta sam. Više od 200 mojih kolega su u tom periodu otišli na godišnje odmore sa kojih se nikada nisu vratili ili se nisu vratili sve dok epidemija nije suzbijena pod razno raznim izgovorima da su bolesni i da ovo da ono. Ostali su samo ljudi koji su zaista bili potpuno posvećeni svemu tome i koji su zapravo radili bukvalno danonoćno da bi se ta situacija sredila. Jednostavno, dok je posao se nije završio, nismo otišli. A interesantno je da, recimo, eto, i da završimo tu. Ja sam napustio Liberiju, u maju je proglašen kraj epidemije i krajem juna sam ja odlazio i onda su moji divni cimeri, Marijan i Slaven, su meni organizovali neku kao oproštenu zabavu i sa nama je bila neka devojka iz Kolumbije koja je tek došla i onda napisala, pitala, joj pa ta ebola, to je bilo tako strašno, kao možete da mi kažete kako je to bilo. I onda su njih dvojica koji su inače rmpalije i zapravo su telohranitelji, time se bave, su došli i rekli pa da, bilo je zaista strašno i nije nam bilo ni lako, ni nismo se baš osjećali prijatno, međutim mi smo imali dodatan taj problem zato što uglavnom su se svi plašili onoga što se dešava na polju, dok smo mi imali dodatan problem, a to je da smo imali problem iznutra. I onda ona pitala po čemu pričate, onda su oni pogledali u mene i pokazali ovako, uprli prstom i rekli pa ovaj je bio u svakom tom centru za tretiranje, za tretman i za lečenje ebole oko Monrovije koji postoji, tako da smo svaki put kad se vrati sa terena mi ne znamo šta nam je sad doneo. I sad, kad razmišljam o tome, moja pretposlednja malarija koja je bila onako jako, jako teška, jako jaka, imao sam neku 41 temperaturu i sećam se samo da onako iz svog tog nekog bunila se budim i zovem Slavena i kažem, joj, molim te, umirem ovde od groznice, ili možeš samo da mi doneseš kao neko ćebe iz tvoje sobe, pošto ja nemam ovde ništa. Nešto mi on odgovara, ja nisam tu i neću da se vraćam kući, možeš da odeš, ono, i molim te da ustaneš, da odeš u moju sobu i da uzmeš ćebe i da se pokriješ, a mi se ne vraćamo dok ne ustanovimo šta je sa tobom, da li je ebola ili malarija. I bukvalno dok im nisam javio da mi je pala temperatura i da mi je bolje, njih dvojica se nisu vratili kući. Tako da, ne znam, s jedne strane, to je jedna velika posvećenost, ljudi su daleko od svojih porodica, žrtvuju svoj porodični život, žrtvuju svoj društveni život, ovde su, umjesto da budu negde drugde, zarad boljitka, napretka i pomaganja drugim ljudima. I sad, tragedija koja se desila u nedelju na nebu iznad Etiopije, navedete na razmišljanje gde si, šta radiš i koja je tvoja uloga i šta ti zaista želiš. To veče sam presedeo ispred tog mog kontejnera, bukvalno u suzama, ne toliko zbog Đorđa koga sam na neki način znao, jer sa njegovom sestrom Ljiljanom sam delio klupu 8 godina u osnovnoj školi Branko Radičević, već zato što još više, mada je ovo jako sebično, zato što jednostavno osjetiš kako je sve to i kako si posvetio taj život nečemu i u jednom trenutku si tu, a u drugom trenutku te više nema i ostaju te neki ljudi koje voliš i koji tebe vole i koji su tamo negde. Ali uglavnom, da završimo na nekom, ono, na pozitivan način i Mada danas mi je baš teško, posebno sad što sam se ovoga setio, da uopšte o tome razmišljam, ali da mislim to što radim i to što radimo da jako ima smisla i bez obzira što ima trenutaka kada zaista pomisliš da li da nastaviš sa tako nečim ili ne, da je jednostavno to tako i da zbog toga si došao na ovu planetu i to je neki tvoj usud i radi ono što radiš najbolje što možeš i nadaj se da će sve biti bolje i bolje i bolje.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd. Želimo vam uspeh u vašoj misiji.
Pozdrav svima, svako dobro, čuvajte prirodu, jer treba da je ostavimo našoj deci.
Verujem da je malo ko ostao ravnodušan na ovaj razgovor, moja koleginica Jelena Vidić sa Ratkom Petrovićem, pripadnikom mirovne misije Ujedinjenih nacija u Sudanu. U nastavku magazina, posle pregleda najnovijih vesti o najtežim oboljenjima bubrega i novim metodama lečenja. U goste nam dolazi Lidija Ham iz Narodnog muzeja povodom ekskluzivne izložbe Berninijeva škola i rimski barok koja je pre nekoliko dana otvorena u Beogradu. Čućemo i segmente nove emisije Koje kuda. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Relation with my team, keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business.
We took an old samba song and remixed it.
Bye.
Ovo je prepodnevni magazin Šetnja na talasima prvog programa Radio Beograda, 11:08. Svakog drugog četvrtka u martu mesecu u više od 100 zemalja sveta obeležava se Svetski dan bubrega. Cilj je podizanje svesti o važnosti organa koji ima ključnu ulogu u održavanju života i upozorenje da su njegova oboljenja česta, opasna, ali i izlečiva. Najteže oboljenje, kancer bubrega, u Srbiji se leči primjenom najsavremenije terapije. O tome smo razgovarali sa profesorom doktorom Zoranom Džamićem, direktorom Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije. Svetski podaci govore da skoro svaki 10. stanovnik ima neku formu bubrežne bolesti koja je neprepoznata i često nelečena. Samo u Srbiji oko 5000 ljudi na dijalizi. Pošto smo sve starija nacija, nužno će i broj bubrežnih bolesnika biti u porastu. Da li sve ovo znači da treba uključiti zvonce za uzbunu?
Pa zvonce za uzbunu je odavno uključeno već, vezano za bolesti bubrega generalno. Rečeno, bilo da se radi o bolestima bubrega koje su u domenu lečenja urologa, urologije ili u domenu lečenja kolega internista, nefrologa. Jedna i druga populacija lekara maksimalno se trudi da što ranije dijagnostikuje sve vrste bubrežne bolesti i da nekako probamo da smanjimo taj procenat koji ste na početku vašeg izlaganja pomenuli. Ono što je poražavajuća činjenica, kada govorim sa aspekta urologa, jeste da, nažalost, kada posmatrate onkološku sliku, a velika većina uopšte medicinskih specijalnosti se posljednjih godina svela na onkologiju, odnosno mi skoro da ne kažem isključivo se bavimo lečenjem onkoloških pacijenata, pa i tako pacijenata koji boluju od onkoloških bolesti vezane za bubrege. Ovaj, tri, među prvih 10 najčešće zastupljenih malignih bolesti u ljudskoj populaciji su tri urološke bolesti. Karcinom prostate kod muškaraca, karcinom mokraćne bešike i karcinom bubrega. Među prvih 10. Tako da možete misliti kako izgleda svakodnevna praksa nas urologa i potpuno se slika pacijenata promenila posljednje godine.
Da li se dijagnostifikovanje karcinoma bubrega uklapa u ovu sliku koju sam dala na početku, da se vrlo teško prepoznaju bubrežne bolesti i da možda kada registrujete to bude u nekoj podmakloj fazi?
Ja opet ne bih to govorio tako angeneral, mislim, pomenuo, podelio bi. Ja sam hirurg, urolog i ne mogu da govorim o dijagnostici od strane kolega internista, ali mogu da govorim o nečemu što je sada up to date, a to su ti malignomi bubrega, kada govorimo o gornjem urinarnom traktu, o, da kažem, uprošćeno karcinomima bubrežnog parenhima i karcinomima kanalikularnog sistema bubrega. E tu sada imamo tu neku simptomatologiju koja sa knjiške literaturne strane izgleda na jedan način, a to je da pacijenti imaju krvarenje u urinu, tumor koji se palpira u lumbalnom predelu, nezavisno da se radi o levoj ili desnoj strani, o levom ili desnom bubregu, i da imaju bol. Nažalost, samo u 9%, od 8 do 10% pacijenata postoji taj trijas simptoma. Šta to znači? Znači da je jedna podmukla bolest koja ne daje simptomatologiju i nažalost najčešće se dijagnostikuje u fazi kada je već poprimila značajne razmere. Kada govorimo o karcinomima bubrežnog parenhima, nažalost kod tih pacijenata, kod 55% pacijenata u trenutku dijagnoze, znači postavljanja radne hipoteze i dijagnoze, ti pacijenti nažalost već imaju metastatsku bolest, što i to znači diseminacija osnovne bolesti malignih ćelija u drugim sistemima organa ljudskog organizma. Zbog toga je borba sa malignim bolestima bubrega dovedena na jedan jako visok nivo svuda u svetu. Mi smo na evropskom kontinentu i tu smo nekako ostavljene najčešće na naše uvažene relativne susede, prevashodno mislim na Univerzitetski klinički centar u Beču, AKH, i na profesorku Manuelu Schmidiger, koja je šef tamo urološke onkologije, koja je visiting profesor kod nas na Beogradskom medicinskom fakultetu, i zahvaljujući odličnoj saradnji sa profesorkom Schmidiger, mi smo na teritoriji Republike Srbije uveli značajne lekove, takozvane inovativne lekove za lečenje uznapredovanih metastatskih karcinoma prostate. Tom prilikom smo i osnovali South Eastern European Kidney Cancer Association, odnosno asocijaciju vezanu za kancer bubrega na nivou jugoistočne Evrope. Moja malenkost i profesor Košmidiger smo rukovodioci tog udruženja, i ta saradnja je stvarno kulminirala jednim izuzetnim rezultatima. I ono što je možda i za javnost bitno, do ovog trenutka kroz te naše protokole i konzilijume u Republici Srbiji je prošlo oko između 660 i 700 pacijenata, što je, priznaćete, vrlo respektabilan broj, sa izuzetno dobrim rezultatima. I mi se jako ponosimo, jer smo ušli u red srednje razvijenih centara, nezavisno toga što se radi o veoma skupoj inovativnoj terapiji, ali onako, opet narodski rečeno, u potpunosti se isplatila, jer smo omogućili da pacijentima koji imaju nekada dijagnostikovanu smrtonosnu bolest, da tu bolest privedemo kod značajnog broja pacijenata u hronicitet. I to je nešto što treba da služi na čast.
Za koliko može ta ciljana terapija da
produži? Ciljana terapija se meri sada godinama, ne više mesecima, što je takođe pokazatelj da je tu došlo do značajnog usavršavanja terapije. Mi imamo tu primarnu, takozvanu targetiranu target terapiju, očekujemo i ovih meseci da to nekako pređe i u sekundarnu target terapiju, što bi još bio veliki pomak u lečenju tih pacijenata, tako da rezultati su stvarno vrlo, vrlo dobri i povodom ovog dana bubrega ili dana borbe protiv bubrežnih obolenja i tako dalje, je to vrlo bitno. Vrlo bitno.
Da se naglasi, yes. Da. Zbog čega dolazi do porasta broja obolelih od karcinoma bubrega?
Pa slušajte, globalno povećanje malignih bolesti je svuda u svetu. Dodajte tu produženje životnog veka uopšte ljudske populacije, dodajte tu sve one stvari koje nama vrlo često promaknu kada slušamo uopšte neke vesti, a to su te hemija spolja, te hemija u hrani, ali očigledno ti neki karcinogeni koji postoje u vazduhu, u zemlji, u vodi, ne znam, svuda oko nas, očigledno imaju značajan afinitet prema bubregu. I zbog toga imate, i pored toga što se produžuje životni vek, imate pomeranje granice prema mlađoj populaciji. Što je mlađi pacijent, bolest je fudrojantnija, brža, podmuklija, malignija.
Možda bi laički zvučalo pitanje, ima li veze bilo kakva, recimo, činjenica da u mnogim krajevima u Srbiji ljudi piju hemijski vrlo nekvalitetnu vodu. Da li to može da...
Pa ja sa medicinske strane, odnosno mi smo dužni sada, kada naročito govorimo u javnosti, odnosno kada smo intervjuisani od strane novinara, moramo da dajemo podatke koji su real data ili evidence based, znači da imaju podlogu u nekim podacima, nije to moj lični stav ili moja ili lična personifikacija neke tegobe. Ovo što ste vi pomenuli ne postoji kao etiološki moment za nastajanje tumora bubrega generalno. Bilo da se radi o tumorima plemenitog tkiva bubrega, bilo da se radi o tumorima kanalikularnog sistema. Međutim, sa druge strane, dugi niz godina na teritoriji ove naše bivše Jugoslavije, pa evo sada na teritoriji Republike Srbije, Republike Srpske, neki delovi Republike Crne Gore, Makedonija, Severna Albanija, deo Kosova i tako dalje, postoji jedna visoko ekskluzivna bolest za taj naš region. To je takozvana neka balkanska endemska nefropatija. Prvo je bila endemska nefropatija, pa su onda kolege pre nekoliko decenija dodali taj prefiks balkansko, endemska nefropatija. To je bolest kod koje, od kada ljudi oboljevaju od nje, uglavnom su rođeni u ovim regionima koje sam pomenuo, kod njih je učestalost karcinoma kanalikularnog sistema bubrega do 100 puta veća nego kod ljudi koji su, recimo, ne znam, Valjeva, Ivanjice, Čačka, gde nema te endemske nefropatije. Mi ne znamo zašto je to, ali možda tu možemo da nekako interponiramo ovo što ste vi rekli. Nekada davno postojali su regioni u bivšoj Jugoslaviji gde se gajio kupus. Ja se sećam, kupus da bi postigao dimenzije da glavica bude onako kako treba da se može lepo ukiseliti, se mora dobro zalivati. Onda je taj dobar neki kupus, namerno neću da pomenem u kom regionu se radi, je puno zalivan, a u tom regionu ima puno endemske nefropatije. I onda su stari ljudi govorili, nemojte da kupujete taj kupus zato što se zaliva tom vodom. To je sve nepotvrđeno, ali vi znate da...
Da. Gde ima dima, ima i vatre.
Nemamo kontra dokaze da kažemo da to nije apsolutno ispravno. Da. Znate.
Da se vratimo na dijagnostifikovanje, odnosno prepoznavanje maligniteta na bubrezima. Na šta ljudi posebno treba da obrate pažnju? Kako da budu oprezni i da preduprede mogućnost da ta bolest uhvati maha?
Mi decidno znamo da porodično ili genetsko opterećenje kod karcinoma prostate predstavlja značajan hendikep kod muških članova porodice i moraju da budu vrlo obazrivi i da što ranije krenu sa svojim sobstvenim skriningom da bi preduhitrili bolest ili je otkrili u početnoj fazi. Kada govorimo o karcinomima bubrežnog parenhima, nemamo taj prefiks genetske predispozicije. Jednostavno, u velikim kliničkim studijama i praćenjima tih pacijenata nije nađena neka veza. Ali, sa druge strane, obzirom da se radi o vrlo podmuklim bolestima sa jako oskudnom simptomatologijom koja se ispoljava tek u uznapredovalim fazama bolesti, jedina prevencija u smislu sistematskih, odnosno kompletnih pregleda koji uključuju i ultrazvučne preglede abdomena, mogu da predstavljaju jedan dobar zaštitni faktor koji će preduprediti dijagnostikovanje tih bolesti u napredovaloj fazi, nego da nam omogući da u ranoj fazi bolesti dijagnostikujemo te pojavu tih tumora i mi sa sigurnošću možemo da kažemo da kada je bolest vezana za malignome gornjeg urotelijuma i malignome plemenitog tkiva bubrega, mi možemo te pacijente apsolutno da izlečimo normalno posle hirurgije, koja je zlatni standard u lečenju, imate follow up, praćenje tih pacijenata, ali su rezultati na vrlo, vrlo visokom nivou.
Pre nekih godinu dana, čini mi se, je osnovano i udruženje
pacijenata.
Vi imate vrlo blisku saradnju sa njima i oni mogu jako
pa znate kako, pomognu. Mi smo, jako mnogi imaju taj neki stav da lekari sve to preživljavaju onako površno, to je samo stav onih ljudi koji ne poznaju dobro problematiku. Znate, mi proživljavamo sve to sa našim pacijentima i kada se radi o tim visokorizičnim malignim bolestima sa uvek neizvjesnim krajem i tako dalje, mi imamo tu saradnju i mnogi pacijenti bukvalno postaju članovi naših zajednica na poslu i tako dalje i mi živimo sa njima i bolujemo njihovu bolest. Zbog toga je to udruženje pacijenata zapravo samo nama podstrek da su ti pacijenti dali nekako nama. Znate, kad vam neko da ceo svoj život u ruke i ima poverenje u vas, vi ste dužni da pratite sve vezano za njegovu bolest i da prema normalno okolnostima koje su u okruženju i u državi tom pacijentu omogućite najbolje moguće lečenje za naše pojme. Zbog toga ta naša saradnja je jako lepo, jer mi sada ovih dana privodimo kraju jedan divan priručnik za pacijente sa karcinomom bubrega, odnosno jednu knjigu koju može poslužiti i lekarima ne specijalnosti uroloških, nego drugih koji treba da znaju ipak nešto o tome, a i pacijentima. Prosto smo izdvojili sva ta pitanja i nedoumice u koje dolaze pacijenti tokom uzimanja te terapije. I to je jako bitno. Znači, ne možete neki put prenebregnuti da se neko razboli. To je nekako... Onda se uvek okrećemo gore kao ono i kažemo, pa sudbina, pa ta sudbina. Pa jeste, nekako. I što ste stari, ja što sam stari lekar, ja sve više verujem u sudbinu. Znači, to nekako, sve manje znam. Tako je i moj učitelj isto govorio. Što sam stariji, kaže, sve manje znam. Sve više se bojim i sve manje znam. Zapravo sve više vidite koliko ništa ne znate.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
At the short end of the view, the edge of me and you, in all
good sense dare tread no further. And as the ghost will shiver trees, how I'm trembling on my knees. But I'm still drawn on by the murmur. Are you laughing at me now? In my circumstance, when still I wear your crown, my life's penitence for what? What's so funny? What I thought a pretty tune was howling at the moon to keep me company this evening. It's so lonely in the dirt, a scratching at the hurt that I so generously did leave you.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka više vrsta, 270 grama, 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Istinita priča koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića, koji je osvojio žiri i publiku na Filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
Samo je muzika svedok događaja. I samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS, u prodaji.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere, Simfonijskog orkestra, RTS. Solisti, Neda Hoffman, klavir, Goran Kostić, kontrabas, dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hofmana, Đovanija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 66. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 27. do 31. marta. Projekcije filmova, radionice, razgovori, specijalni gosti. Martovski.rs.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
U narednim minutima emisija Koje kuda vodi vas u Loznicu, preciznije u Tršić. Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić predstavljaju muzej jezika i pisma i stare običaje tog dela Srbije. U razgovoru sa kustosom Anom Čugurović, etnologom i antropologom, priča počinje uz čašu ne baš običnog osvežavajućeg napitka.
U Tršiću smo na livadici jednoj, u dvorištu muzeja jezika i pisma, okruženi smo slovima vukovim na posebnim stubovima za tu namenu napravljenim, koji objašnjavaju i opisuju, evo ispred mene je nje, na primjer, veliko i malo. Ali ono što Elizabeti meni možda sada najviše prija, osim ove divne priče koju ćemo slušati, je sok od ruže. Kako si mi rekla, ja to nisam nikad pila, a ti kažeš da jesi.
Nisi nikad pila sok od ruže?
Nikad u životu. Ja jesam grickala malo latice, priznajem, kad sam bila mala.
To si kad si bila jako malo. Ajde sad probaj. Ajde.
Ovo prenos prob.
Dakle ti sok od ruže? Prenos prob. Miriše na ruže.
Dala mi Ana i tebi.
Dakle, baš je lep.
Jel da isto kao kad si bila mala pa grickala latice? Možda malo i bolje. Mi smo došli ovde kod vas po nekoliko zanimljivih priča, obzirom da ste vi etnolog, antropolog i svašta znate, ali red je evo da predstavimo ovde u Tršiću i taj muzej jezika i pisma koji je relativno novi u odnosu na Vukovu kuću i na sve ovo što postoji. On je pre nekoliko godina zapravo otvoren, je li tako?
Da, muzej je najmlađa institucija u Tršiću.
Jer moramo reći, kompleks u Tršiću se širi. Svake godine na neku godišnicu još ponešto se otvori od sadržaja, što je jako lepo, pa tako i ovaj vaš muzej.
Da, u stvari kompleks se dugo godina širio i prostorno, a sad poslednjih godina on se širi samo, šire se u stvari njegove namene i njegove funkcije i daju se nove funkcije nekim objektima, širi se aktivnost zaposlenih u Tršiću i širi se naravno aktivnost i posetilaca Tršića.
I kućeš logičnije nego da u Tršiću otvoriš muzej jezika i pisma. To je zaista pravo mesto, je li tako?
Da, to je u stvari bila institucija koja je nedostajala i to su lepo primetili ljudi koji su planirali njeno otvaranje. Ideja za otvaranje muzeja jezika i pisma bila je ideja Dajane Đedović u to vreme i ona se odlično uklopila i u samo znamenito mesto Tršić, a i u opšti trend otvaranja muzeja ovog tipa u svetu.
Da, Dajana Đedović iz Centra za kulturu Vuk Karadžić, koja je godinama s celom svojom karijerom vezana za Tršić. Dakle, ovde će se čuvati svakako jezik i pismo, pričat će se priča o tome kako je Vuk reformisao jezik, to je ono što mi možemo da pretpostavimo. Koje su vaše aktivnosti? Možda da nam kažete prosto neku ideju s kojom je muzej osnovan baš na ovaj način. Kako je to zamišljeno?
Muzej je zamišljen da nadomesti neke stvari koje su nedostajale u Tršiću, a to je u stvari celokupna priča o jeziku i o njegovim reformama. U stalnoj postavci Muzeja jezika i pisma postoje izložbe koje postoje manje više i u svim stalnim postavkama muzeja ovog tipa, a one se odnose na istorijat jednog jezika. Mi imamo u stalnoj postavci izložbu Srpsko pismo i jezik kroz istoriju autorke Dajane Đedović, koja je u toj izložbi prikazala različite kontekste jezičkih reformi, a takođe u stalnoj postavci imamo i izložbu Utica i Vuk i savremenici autora Miroslava, istoričara Miroslava Terzića, koja na neki način pokušala da dodatno objasni Vukove aktivnosti. I mnoge naše izložbe u stvari se i odnose na to, na pojašnjavanje nekih detalja iz Vukovog života i iz Vukovog dela i nekih detalja vezanih za promene u jeziku. Osim tih izložbi, u Muzeju jezika i pisma pokrenut je niz radionica, pošto je jezik i nešto živo i nešto što se dešava između ljudi u komunikaciji, pokrenute su različite radionice. Tako je od 2011. pokrenuta radionica Vuk i zvuk u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti, koja je angažovala decu iz lokalnih osnovnih i srednjih škola da na mnogo jedan interesantniji i sveobuhvatniji način razmišljaju o nekim jezičkim pojavama i da i sami stvaraju neke nove, recimo, radiodrame male koje mogu da prave ovde u ovom interesantnom okruženju i onda mogu da koriste i prirodu kao deo snimanja tih zvučnih zapisa. Takođe, od 2012. u Muzeju jezika i pisma pokrenuta je u saradnji sa Institutom za književnost i umetnost u Beogradu letnja škola srpskog jezika, kulturne istorije i prevođenja, i u toku 5 godina svog postojanja ova škola okupila je 52 studenata sa 18 različitih univerziteta iz 10 evropskih zemalja, koji su imali priliku da u Tršiću prevode na 8 različitih jezika i da nam prevedu naše izložbe ili neke kataloge koji su nastajali u okviru rada Muzeja jezika i pisma. Ta škola bila je veoma interesantna jer su oni prevodili neke pojmove koji su arhaični ili neke tekstove koji su arhaični ili su prevodili tekstove o nematerijalnom kulturnom nasleđu, što je bio veliki izazov kako za te studente, tako i za nas koji radimo ovde u Tršiću i koji nikad nismo ranije razmišljali na takav način o nekim stvarima koje su nama potpuno bliske i koje su deo naše svakodnevice, a onda kad smo dobijali studentska pitanja, morali smo dodatno da razmislimo kako to da objasnimo nekome kome to nije deo tradicije i deo kulture i kako da objasnimo sva ta neka svoja osjećanja ili sve to što prihvatamo zdravo za gotovo.
Sad ste nas lepo uveli u tu našu priču sa vama o nematerijalnom nasleđu koje opet ima veze i sa vašim muzejem, a vi se malo i time bavite. Ovde, kao i u svakom delu Srbije, postoje neki karakteristični običaj o kojima smo želeli da govorimo i da ih predstavimo široj javnosti. Jedan od njih će zvučati po naslovu potpuno čudno, ali ćete nam vi objasniti. Zove se pravljanje lila. Šta je lilo?
To je lila ili lila?
Ne, 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 padežu, pravljanje lila.
Da, ali
u množini.
Šta je nominativ?
Lil, je li lil?
Ne, nije.
Nego lila.
Lila je nominativ jednina.
A lila je jednina. Onda pravljanje, pa kako da kažemo, jedne lile ili više lila.
Da, u stvari je u pitanju...
A to nešto lila boje, molim vas.
Ne, ne, ne. Može da ima i nekih... plamičaka lila boje, ali u stvari,
suštinski je nešto drugo.
Suštinski je nešto drugo, da, u stvari to je običaj lilanja ili paljenja lila, kako smo ga izvanično nazvali na listi elemenata nematerijalno-kulturnog nasleđa Srbije, u koju je unet prošle godine.
To je uoči Petrovdana ili je to običaj, je li vezan za praznik Petrovdan? Jeste.
Običaj je vezan za praznik Petrovdan. Lila se uoči Petrovdana, dakle 11. jula, i to je običaj koji je veoma živ u ovom našem lozničkom kraju.
Da,
običaj inače bio izvorno seoski, odnosio se na zaštitu stoke, ali pošto je običaj veoma lep i interesantan i pošto u njemu učestvuju deca, on se vrlo lako preneo i na stanovništvo grada i danas isto lilaju i deca u Loznici kao i deca u
okolnim selima. Lilamo i mi malo. Hoćete da vi nama objasnite šta vam je to lila?
Ne možemo mi.
Mislim, ja samo znam za haljinicu boje lila, a sad vi... Dobro, šta je lila i lilanje?
Lila se pravi od kore trešnje i nekoliko dana pred Petrovdan roditelji odu da nagule deci koru trešnje i onda je stave da se suši na suncu da bi se pripremila za pravljenje lile.
I tako propastite, ko zna koliko, ili se pazi koliko se skida, sad ozbiljno.
Pa to se skida sa divljih trešanja.
A, dobro. One se nekako oporave, da.
Da, one se oporave.
Da, dobro. Znate kako oni serijama kažu, ovo nije nigde nije povrđena ni jedna životinja. Tako ćemo i ovdje, ovdje nigde nije povrđena ni jedno drvo. Dobro, i onda?
Stvari, da, to svakako povredi drvo, ali drvo može da preživi i bez toga i da dobije novu koru. Deci to mnogo znači.
Onda... Samo vi lilajte.
Za lilu je još potreban i leskov štap i to već trajno uništi jedno mlado stablo leske. Ukoliko nema baš lešnika, može da se koristi i neko drvo drveće.
Potrebna su, šta je potrebno?
Potreban je jedan štap na koji će se postaviti te kore. Napravit će se procep u tom štapu i postavit će se kore. Onda će se to malo povezati žicom.
Aha, one se nanižu unutar tog štapa.
Da, i onda to izgleda kao baklja sve zajedno. I onda se uoči Petrovdana, kad padne mrak, nalože vatre. Naročito se lože na nekim raskršćima ili sad...
Dobro, ako... raskršće su po nekim, nekim tumačenjima opasna mesta, ili tako, to je zato, da.
Pa ima veze i sa tim, a ima veze i sa okupljanjem, jer onda svi mogu lakše da se okupe na raskršćima. Mm-hmm. A nekada su deca lilala samo u svojim domaćinstvima i onda su oni u stvari sa tim lilama obilazili i pravili krug oko domaćinstva i na taj način su u stvari pravili zaštitni krug oko domaćinstva i pošto su izgovarali različite stvari koje se odnose na dobrobit stoke, onda se pretpostavlja da je taj običaj bio vezan pre svega za zaštitu stoke, a danas svi veruju da je on na neki način vezan i za zaštitu cijele porodice i zbog toga stariji i dalje nastavljaju ovaj običaj, a deca ga nastavljaju zbog zadovoljstva koje im pruža.
Ali u principu, dakle, deca nose te lile, je li tako?
Da, deca nose lile.
I da li se to danas dešava oko crkava ili ima i oko domaćinstva? Kako je nastavljen običaj?
Pa, dakle? Sve zavisi sad i od različitih tipova sela i od dogovora ljudi u samim selima.
Evo jedno dva razreda nam prolaze sad negde, četvrti razred, na primjer, odlaze iz Tršića, slatki su, samo da objasnimo odakle ova graja.
Da, u nekim selima planinskim deca i dalje lilaju oko svojih domaćinstava, u nekim koja imaju malo zgusnutije kuće deca lilaju na raskrsnicama, u nekim selima postoje i krstovi na raskrsnicama, pa onda deca se okupljaju oko tih krstova i tu lože vatre.
Bio je ovo samo deo nove emisije koje kuda zabeležene u Muzeju jezika i pisma u Tršiću. Opširnije o starim običajima u lozničkom kraju slušat ćete u nedjelju od 9:05. U ovoj godini navršava se 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Italije i 10 godina strateškog partnerstva Beograda i Rima. Ti povodom u Narodnom muzeju je priređena ekskluzivna italijanska izložba Berninijeva škola i rimski barok. Naša sagovornica tim povodom je Lidija Ham, bivši kustos Narodnog muzeja i zadužena za odnose sa medijima. Dakle, imate sve informacije koje su nam neophodne. Reč je o vrlo reprezentativnoj kolekciji, a čini mi se da tako i treba da bude u godini u kojoj muzej slavi 175. rođendan.
Da, zadovoljstvo je zaista veliko da konačno nakon više godina očekivanja obnovljene centralne zgrade Narodnog muzeja tokom poslednjih 8-9 meseci gotovo smo u mogućnosti ne samo da imamo stalnu postavku koja dalje privlači veliku pažnju posetilaca, već i da ugostimo tematske izložbe. Ovo je druga po redu gostujuća izložba u Narodnom muzeju. U Velikoj galeriji je 7. marta otvorena izložba Berninijeva škola i rimski barok, remek dela Palate Chigi u Arici. Palata Chigi u Arici je zapravo, Arica je jedno malo mesto nadomak Rima, ali vrlo značajno za taj barok koji u 17. veku se razbuktava i nastaje u Rimu i širi se čitavom Evropom kao jedan snažni dominantni uticaj koji menja ne samo umetnost nego i celokupnu kulturu, a pod okriljem katoličke crkve. Dakle, barok i kao što je autor izložbe gospodin Francesco Petrucci rekao, Gian Battista Bernini, princ baroka, tako ga je on nazvao. Bernini koji je kao vrlo mlad bio prepoznat od najviših krugova rimskih papa koji su ga angažovali, pre svega Urban VIII, a potom i mnogi drugi. On je zaista bio neko koji je imao veoma snažan uticaj, koji je bio skulptor, arhitekta, pa i slikar i mnogo više od toga, doslovno ono što bismo danas nazvali multimedijalni umetnik. Ta multimedija baroka je bila, imala je snažnu podršku katoličke crkve, to je u jednom periodu snažne reformacije i kontrareformacije katoličke crkve koja je bila neophodna, zaista bilo fantastično. Ono što mi danas vidimo u Beogradu, izložba koja je pred nama, to je izbor od 55 eksponata. Najvećim delom su to štafeline slike ulja na platnu, međutim tu ima dosta i nacrta, crteža, predmeta primenjene umetnosti, medalja koje je radio Bernini, delova tekstila, to čisto oslikava tu multimediju koju već pomenusmo. I osim radova Gian Battista Berninija, tu su predstavnici baroka kao što su poznati mnogi od njih, Pietro da Cortona, Borgognone, Salvador Rosa, Gian Battista Gauli, Cavalier d'Arpino, Mattia Preti, Andrea Pozzo. Oni su uglavnom poznati po velikim projektima oslikavanja tavanica i kupola crkava koje su se gradile u tom 17. veku. Ono što mi možemo danas ovde da vidimo, to je jedan zapravo manji segment i po formatu, ali iz toga se zapravo može videti i upoznati sve ono što je odlikovalo tu veliku umetnost, veliku u svakom smislu i po značaju i po uticaju, a i po samim dimenzijama.
Barok donosi jedan drugačiji pristup, razigraniji, raskošniji, vidljiviji uticaj crkve za razliku od renesanse, prosto nameći drugačije teme. Dakle, koje teme i koji žanrovi su zastupljeni i da li je to zastupljeno i u ovom izboru od ovih 55 remek dela?
Postavka jeste tako koncipirana delimično tematski, tako da su tu zastupljeni i portreti, gde se posetioci mogu uveriti o jednom estetskom kriterijumu u okviru kojeg su delovali barokni umetnici Rima 17. veka, a da saznaju nešto i u izgledu tih ljudi koji su bili dovoljno imućni, uticajni da naruče portrete ono vremene. Pored portreta tu su religijske kompozicije, ali i alegorijske i mitološke. Taj barok upravo usvaja mnoge teme koje sežu od daleke antike i oni se svi zapravo inkorporiraju u taj neki katolički narativ koji zapravo ima težnju da obgrli što više vernika i onih koji to još uvek nisu. I u tom smislu barok je umetnost koja ima intenciju da deluje na emocije, koja ima intenciju da zaseni, koja ima intenciju da fascinira i recimo u odnosu na neke prethodne umetničke pokrete kada je religijska umetnost, na primjer, i religijske teme kada su posredi, gde se često moglo naići na predstave svetitelja kao mučenika, ovde sada je osnovna tema to spasenje, večni život, odlazak u večnost i ona nagrada koju bi zapravo vernici mogli da očekuju i koje se nadaju ukoliko su posvećeni crkvi. Dakle, Bernini je bio između ostalog i njegovih ruku i uma je dela ona čuvena kolonada ispred crkve Svetog Petra u Rimu. On je bio angažovan i od strane francuskog dvora i Luja 14. Dakle, ne samo da je njegov uticaj bio ogroman, već i on kao ličnost bio zvezda toga doba.
Da. Da ne zapostavimo ni porodicu Kiđi, pominjemo tu palatu, oni su bili nešto poput Medičijevih, možda ne tako intenzivno i tako raskošno, ali su podržavali umetnike i nije slučajno što su tu praktično palatu predodredili kao jedan ozbiljan muzejski prostor.
Porodica Kiđi je jedna od vrlo značajnih i uticajnih porodica toga vremena. Bilo je više porodica koji su među svojim predstavnicima imali pape, koji su raspolagali veoma velikom finansijskom i materijalnom moći toga vremena. I oni su prepoznali u umetnosti nešto što bi bilo u skladu sa interesima njihovim društvenim, ekonomskim, socijalnim, kakvi god. Tako da porodica Kiđi je bila jedna od njih, ona je iznedrila i pape i kardinale, a Ariča je bilo sedište gde su Berniniju dali u zadatak da tu palatu gde je danas muzej baroka, zapravo i ceo taj trg i ambijent preoblikuje u skladu sa tim jednom baroknom estetikom i kontekstom i to je dan danas tako izgleda. Svoje poreklo porodica Kiđi vodi iz Sijene, oni su prvenstveno bili bankarska porodica, a potom opet jedna od najuticajnijih porodica u Rimu i Vatikanu. Na izložbi postoje i delovi tkanine gde se vide recimo obeleže njihove porodice, je bio taj list hrasta koji je Bernini inkorporirao u razne dekorativne i umetničke elemente, tako da su te veze bile vrlo direktne, neposredne i tesne. A kažemo Ariča, eto, mnogi ne znaju i mnogo naših posetilaca nije čuo za Ariču i palatu Kiđi, to naravno u susretu sa grandioznim Rimom možda jednostavno biva u senci, ali opet vredno je pažnje pomenuti da je to jedan od opet značajnih centara i punktova gde se danas neguje i sećanje i uopšte prezentacija te umetnosti rimskog baroka 17. veka. Pa onda može u tom nekom kontekstu i ova izložba biti povod da se priposeti Rimu, nekad srati
da,
do Ariča.
Da, ali za početak da odemo da vidimo ovo što nam je ponuđeno u samom Beogradu, da damo još nekoliko tih servisnih informacija, do kad je izložba, kada su vođene izložbe, prosto da ljudi znaju da mogu da se opredele i isplaniraju.
Izložba će biti otvorena do 26. maja. U okviru izložbe ima dosta pratećih programa. Najčešće četvrtkom u 18 časova se je predavanje ili tematsko vođenje. Evo, možemo podsjetiti danas slušalce da u 18 časova mogu prisustvati predavanju koje će održati profesor dr. Jelena Todorović, istoričarka umetnosti, koja je u našem kulturnom kontekstu jedna od većih poznavalaca umetnosti baroka, a predavanje će biti po svojoj prilici veoma zanimljivo je se tiče poimanja vremena u baroku, jer barok je zapravo uvek između te dve krajnosti, večnosti i prolaznosti. I to će biti, preporučujemo koliko slušalci budu u mogućnosti da nas posete u 18 časova, ulazno predavanje je slobodan. Što se tiče vođenja kroz postavku, neki redovni termini su utorkom u 12 časova i subotom u 17. Pored toga postoji mogućnost zakazivanja grupnih poseta sa vođenjem u nekim drugim terminima, ali za ove termine utorak u 12. i subotu u 17. nije potrebno najaviti se, već samo u scenu ulaznice doći sa interesovanjem na u Narodni muzej.
I da iskoristimo vaše gostovanje da nam kažete šta se još sprema u Narodnom muzeju u narednim danima.
Iako je stalna postavka i dalje veoma aktuelna i budi veliko interesovanje posetilaca, u okviru stalne postavke postoje segmenti koji su dinamični i koji nisu tako stalni. U utorak 19. u 13 časova novi deo postavke na prvom spratu, nizozemska grafika iz kolekcije Narodnog muzeja, pa budite dobrodošli.
Najlepše hvala Lidi Ham, hvala i kolegama koji su omogućili realizaciju ove emisije. Pozdravlja vas dežurna ekipa prepodnevnog magazina.